Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Kosova njofton Këshillin e Evropës po përgatit draft statut për asociacionin. Lider nga Ballkani dhe Bashkimi Evropian diskutojnë për planin e rritjes. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico jashtë rrezikut për jetë. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministria për punë të jashtme dhe diaspor e Kosovës, Donika Gërvala, tha se përmes një letre e ka njoftuar Këshillin e Evropës se Kosova po përgatit një draft statut për themelimin e një mekanizmi për vetmenaxhim, koordinim dhe bashkëpunim të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ky draft do të dërgohet për interpretim në gjykatën kushtetuese deri në fund të muajit maj. Qeveria ka pranuar më herët se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është vendosur si kusht për pranimin e shtetit në organizatë e Këshillit të Evropës. Drafti sugjeron jo vetëm respektimin e plotë të kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës, por në të njëjtën kohë pa mundëson ndërhyrjet e palejueshme nga jashtë, si në komunat e Kosovës, ashtu edhe në të gjithë vendin, shkroi Gërvala në Facebook. Ministria Gërvala tha se me konkretizimin e zotimit për themelimin e asociacionit, Kosova pret që Këshilli i Evropës të përmbush pjesën e vet të detyrimit dhe të ftojë Kosovën për t'u bashkuar pavonesë Këshillit të Evropës, si vendit të cilit jo vetëm që janë vendosur më së shumti kushte për antarësim në këtë organizat, por i cili ka përmbushur të gjitha këto kushte. Sot dhe nesër, Komiteti Ministrave të Këshillit të Evropës takohet në Strasburg. Ky organ jep fjalën për pranimin e një shteti apo jo. Më 14 maj zëvendës Ministri për punë të jashtme, Kreshnik Ahmeti, tha se çështja e pranimit të Kosovës në këtë organizat për të drejtat e njeriut nuk është përfshirë në agjend. Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet ka publikuar në X që më herët si Twitter, letrën e plotë që Gërvala i ka dërguar presidentit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, liçvënësit grek Theodoros Rausopoulos. Në letër, autenticitetin e së cilës qeveria e Kosovës e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë, thuhet se draft statuti që po përgatit Kosova do t'i dërgohet për interpretim gjykatës kushtetuese të Kosovës deri në fund të majit. Në këtë drejtim, qeveria e Kosovës po përgatit draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe në kuadër të obligimeve të njëneve 7 dhe 10 të frymzuar nga organizata Friedrich Ebert dhe do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për shqyrtim deri në fund të maj të vitit 2024, thuhet në letër. Njëne që janë referuar në këtë letër kanë të bëjnë me marveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksin për zbatimin e marveshjes që Kosova dhe Serbia arritën vitin e kaluar në dialogun që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Njëni shtati kësaj marveshje parashet sigurimin e një niveli të përshtatshëm të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë. Aty po ashtu përfshihet edhe zyrtarizimi i statusit për kishën ortodokse serbe në Kosovë. Ndërkaq neni 10 thot se Kosova dhe Serbia konfirmojnë detyrimet e tyre që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog. Nga qeveria e Kosovës thanë se është në dorën e bashkësisë ndërkombëtare që të pranojë ofertën për themelimin e asociacionit, duke u zotuar se janë të gatshëm të zbatojnë këtë në kuadër të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Nëse bashkësia ndërkombëtare e pranon tash, një vit pas një ofertë të tillë, ne jemi të gatshëm ta zbatojmë në kuadër të zbatimit të plotë të marrëveshjes bazike dhe në kontekst të antarësimit në Këshillin e Evropës, por kjo varet nga bashkësia ndërkombëtare, jo nga qeveria jonë, shkroi në Facebook zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu. Deri më tani për themelimin e asociacionit janë prezantuar disa draft statute përfshirë një të Bashkimit Evropian fund vitin e kaluar, por edhe nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung. Në vazhdim ju sqarojmë se çfarë parashet draft statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe i hartuar nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung. Friedrich Ebert Stiftung publikoi një draft statut për themelimin e asociacionit në përputhje me kushtetutën dhe sistemin juridik të Kosovës, ashtu siç insiston edhe qeveria e kryeministrit Albin Kurti. I përbër nga 7 kapituj dhe 18 nene, ky draft statut i hartuar nga organizata gjermane parashet mënyrën e themelimit strukturën organizative, marrëdhëniet me autoritetet qendrore, rregullimin ligjor, buxhetin, si dhe aspektet të tjera të funksionimit të asociacionit, përfshirë simbolet. Sipas organizatës Friedrich Ebert Stiftung, asociacioni mund të ushtroj edhe kompetenca shtesë, të cilat mund të delegohen nga autoritetet qendrore të Kosovës. Sa i përket strukturës, ky draft statut ka paraparë që asociacioni të ketë kuvendin, kryetarin, në kryetarin, këshillin dhe bordin e asociacionit. Organizata Friedrich Ebert Stiftung ka paraparë disa objektiva të këtij organi, sikurse forcimi i demokracisë lokale duke lehtësuar, financuar ose promovuar aktivitetet që avancojnë pjesëmarrjen qytetare dhe praktika demokratike, si dhe përfaqësimin e interesave të rëndësishme për demokracinë lokale. Dokumenti i organizatës gjermane Friedrich Ebert Stiftung parashet që asociacioni të ketë statusin e subjektit juridik, të cilin thuhet se duhet ja jap qeveria e Kosovës përmes një akti juridik. Sipas dokumentit të organizatës gjermane, asociacioni do të financohet nga kontributet e antareve të tij, të ardhurat nga shërbimet e ofruara nga asociacioni, pasuritë e tij të luajtshme ose të paluajtshme, transferet nga autoritetet qendrore, grantet, donacionet, si dhe nga mbështetja financiare shoqatave dhe organizatave të tjera vendase dhe ndërkombëtare, duke përfshirë Republikën e Serbisë. Gjatë rishikimit të buxhetit, sipas dokumentit, qeveria e Kosovës dhe auditori i përgjithshëm mund të kenë çasje. Auditori po ashtu është paraparë të bëjë kontrollet për shpenzimet e këtij organi. Sipas draft statutit të organizatës gjermane Friedrich Ebert Stiftung, asociacioni do të përjashtohet nga detyrimet dhe taksat në arritjen e objektivave të tij, në të njëjtën mënyrë sikurse komunat pjesëmarrëse. Në kuadër të dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje për asociacionin, më 2013 dhe 2015, por gjykata kushtetuese tha më 2015 se marrëveshja mbi parimet për themelimin e asociacionit nuk ishte në harmoni të plot me aktin më të lartë juridik të shtetit. Harmonizimi sipas kushtetueses mund të bëhet përmes akteve nën ligjore. Megjithatë, Kosova deri më tani nuk ishte ndërmarr hapa drejt themelimit të tij. Qeveria e Kosovës është shprehur kundër një asociacioni, një etnik. Samiti i liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të Bashkimit Evropian ku po diskutohet për planin e rritjes për këtë rajon po mbahet sot në kotor të Malit të Zi. Komisionari për zgjerim i BE-s Oliver Varhey dhe ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien po ashtu po marrin pjesë në samitin nikoqeri të cilit është kryeministri i Malit të Zi Meloj Kospajic. Në këtë samit Kosova përfaqësohet nga kryeministri Albin Kurti. Samiti po organizohet në sloganin një rajon vizioni përbashkët. Më herët gjatë këtij muaji Këshilli i BE-s miratoi planin e rritjes ekonomike në vlerë prej 6 miliard eurosh që i dedikohet mbështetjes së vendeve të Ballkanit Perëndimor. Plani synon për shpejtimin e reformave dhe rritjen ekonomike në rajon. Nga kjo shumë 2 miliard do të jenë grante dhe 4 miliard kredite buta që do të jap BE-a. Gjatë samitit kryeministri i Kosovës Albin Kurti i bëri thirrje Serbisë që të ndjejë penalisht personat përgjegjës për sulmin e armatosur në Banjsk të Veçanit. Në shtator të vitit të kaluar një grup serbësh të armatosur sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë një reshter. Në shkëmbimet e zjarrit që pasuan u vranë edhe tre sulmues serb. Përgjegjësin për sulmin e armatosur në Banjsk e ka marrë Milan Radojičić, ish nën kryetari listës serbe Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit. I bëi thirrje Serbisë që t'ia dorëzoj Kosovës Milan Radojičićin dhe grupin e tij paramilitar, tha Kurti. Radojičić aktualisht besohet se është në Serbi dhe ndaj tij është lëshuar një flet arrestim ndërkombëtar nga organizata ndërkombëtare e policisë Interpol. Përveç udhëheqësve dhe ministrave të shteteve të rajonit, në samit do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e Këshillit për Bashkëpunim Rajonal të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Bankës Evropiane për Investime, Bankës Botërore, NATO-s, nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur dhe përfaqësues të Komunitetit të Energjisë dhe Transportit. Një ditë para mbajtjes së samitit, dje u takuan ministrat për çështje evropiane dhe të financave të shteteve të Ballkanit Perëndimor me përfaqësuesit e Komisionit Evropian. Ministrat po ashtu diskutuan për zonën e përbashkët për pagesa me euro, për lehtësimet në tregti dhe transport mes shteteve të rajonit dhe antareve të BE-s, për mirësimit të furnizimeve me barna esenciale dhe tema të tjera.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Me gjithë ligjet që luftojnë diskriminimin dhe mbrojnë të drejtat e njeriut, Kosova është listuar si vendi më pak mikpritës për personat LGBTI+, nga të gjitha vendet e rajonit. Si pas aktivistëve, kjo vjen si pasoj e mungesës e informimit dhe emancipimit të shoqërisë. Më gjithësisht lidur me këtë temë, raporton Doruntina Baftiu.
Mospranim, dhunë psikologjike e fizike, diskriminim. Personat e komunitetit LGBTI+, në Kosovë dhe aktivistët për të drejtat e tyre raportojnë për problemet të tila tash shumë vite, për kundër ligjeve që ndalojnë diskriminimin. Në një raport të publikuar në mars të këti viti nga Spartacus Gay Travel Index, këto probleme theksohen dhe bëjnë që Kosova të renditet si vendi më pak mikpritës për personat e komunitetit LGBTI+, në mesin e vendeve të Ballkanit dhe më keq se vendet e Bashkimit Evropian. Kristian Rasaj, ekspert ligjor i organizatës Qendra për Barazi dhe Liri, thot se Kosova vlerësohet si jo mikpritëse për personat LGBTI+, për shkak të mungesës e emancipimit të shoqërisë.
Për shkak se mënyra vetë që shqetojnë personat e komunitetit sigurt në Kosovë është duke e mbajtë fshat identitetin e tyre.
Edhe në raportin e publikuar të Spartacus Gay Travel Index, qasja armiqësore e banorëve lokal ndaj personave të komunitetit LGBTI+, cilësohet si problem i pranishëm në Kosovë. Nga të gjitha kategoritë, Kosova merr pikë pozitive vetëm në njërën, ekzistencën e një ligji që lufton diskriminimin. Kosova e ka ligjin për mbrojtje nga diskriminimi që nga viti 2015, por Rasaj thotë se zbatimi i tij lë shumë për të dëshiruar.
Zbatimi i ligjit pothuajse prej vitit që ka një fuqi e deri më tash ka qenë pothuajse zero. Është vetëm në letër, se i zbatushëm nuk është as pak.
Në shtator të vitit të kaluar, zyra e kryeministrit të Kosovës e publikoi një raport vlerësues të këtij ligji dhe gjeti disa mangësi në zbatimin e tij, përfshirë mungesën e një organi për shqiptimin e gjobave që kishte bërë që të mos zbatohen dispozita ndëshkimore të cilat përcaktohen me këtë ligj. Kosova gjithashtu humpik pasi nuk i lejon martesat mes personave të gjinisë së njëjtë. Kjo gjë ishte para parë të rregullohej me projekodin civil, i cili nuk ka marrë mbështetje në kuvendin e Kosovës. Arpër Nuhiu, u tha që si qendrës për zhvillimin e grupeve shoqërore, beson se ligjet dhe zbatueshmëria e tyre nuk mjaftojnë që Kosova të shihet si vend më mikpritës për komunitetin LGBTI+.
Pa jo, ndoshta do të ketë aty pikë më shumë, po prapë postajlë kome mbetën aqjo, se që pjesa e jo mikpritjes, po keqpritjes, nuk varët shumë prej institucioneve, nuk varët shumë prej kornizës ligjore, sa varët prej qëndrimi mentalitetit edhe edukatës së qytetarëve.
Si pas një studimi të vitit 2015 të Institutit Kombëtar Demokratik, 81% e personave të komunitetit LGBTI+ në Kosovë janë përballur me abuzim psikologjik, ndërsa 29% kanë përjetuar edhe dhunë fizike. Të dhënat e sakta të rasteve të dhunës për vitet e fundit nuk ka. Në vitin 2022 ishin raportuar 5 raste të tilla, por numri i vërtet besohet të jetë më i lartë. Rasaj dhe Nuhiu besojnë se edukimi i shoqërisë lidhur me identitetin dhe problemet e komunitetit LGBTI+ do të ndikonte në përmirësimin e jetesës për pjesëtarët e këtij komuniteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Gjendja shëndetësore e kryeministrit slovak Robert Fico më nuk është në rrezik për jetë pasi ai u çellua me armë zjarri teksa po dilte nga një mbledhje e qeverisë dje tha zëvendës kryeministri i Slovakisë. Sulmuesi e çelloi Ficon 5 herë. Fillimisht gjendja e tij ishte kritike dhe Fico, 59 vjeç, mbrëm ju nënshtrua një operacioni. Jam tronditur, fatmirësisht me sa di operacioni shkoi mirë dhe mendoj se ai do të mbijetoj atentatit. Në këto momente ai më nuk është në rrezik për jetë, tha zëvendës kryeministri slovak dhe ministri i mjedisit Tomas Taraba për BBC. Taraba tha se një plumb e goditi Fico në stomak, ndërkaq plumbi i dytë në një kyç. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.